Koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů chtějí mít do měsíce podepsanou koaliční smlouvu. Stihnou se do té doby dohodnout na všech sporných oblastech? Do jaké míry se pohledy stran, které chtějí sestavit příští vládu, liší v oblasti ekonomiky? A jak chtějí konsolidovat veřejné finance, když Národní rozpočtová rada varuje před poklesem příjmů z daní, které ale ani jedna z koalic zvyšovat nechce nebo spíš nechce? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Koaliční smlouva pro příští vládu by měla být podepsaná do 8. listopadu. Po středečním jednání koalice Spolu a koalice Piráti a Starostové to řekl předseda ODS Petr Fiala. O společném vládním programu začínají jednat 6 skupin podle jednotlivých priorit a oblastí. Naším prvním hostem je místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richtrová, zvolená do sněmovny za koalici Pirátů a Starostů. Dobrý den.
Dobrý den.
Budete mít do toho 8. listopadu, kdyby tady podle pana Fialy měla být podepsaná koaliční dohoda, dost času na to, abyste probrali všechny ty programové body, zejména ty sporné?
Tak ono je zejména potřeba se říct, že probíráme vlastně dva texty, které porovnáváme a všichni jsme si je už předem důkladně prostudovali, protože tím, že si to už vyjednali ty naše dvě koalice vždycky vevnitř mezi sebou, se vlastně situace zjednodušila. A já jsem...
Promiňte, vlastně, těmi texty myslíte tedy programy vašich koalic?
Přesně tak. A tím, že jsme si všichni vědomi toho, že jsme dostali obrovský závazek od voličů, u nás to bylo 840 tisíc hlasů voličů pro naši koalici, tak chceme prostě se dohodnout v těch průnicích, které jsou veliké, od zkrácených úvazků, debyrokratizace podnikání i celé ekonomiky až po podporu špičkového školství.
Vy jste zopakovala, jaký jste získali mandát, nicméně vy jako Piráti budete mít ve sněmovně jenom 4 poslance, ODS, Lidovci, TOP 09 a Starostové by tu většinu měli i bez vás. Neobáváte se proto z toho, že vaše pozice jakožto Pirátů v těch vyjednáváních o vládě bude vlastně zanedbatelná, když se vaši partneři můžou obejít bez vás?
Tak my jsme byli ti, kdo vyzval na souboj premiéra Babiše a on už premiérem nebude. Že vyhráli jsme tenhle souboj, odnesli jsme to, ano, mnoha šrámy, ale současně 650 tisíc lidí, čili naprostá většina podporovatelů koalice Piráti a Starostové, hodilo hlasovací lístek do urny tak, jak byl. Prostě chtěli zachovat pořadí na kandidáce. 2/3 voličů tedy to naše vybrané pořadí podpořili a pak se projevilo, že prostě mnohem více kroužkovali voliči Starostů než voliči Pirátů. To zde asi nemusíme rozebírat. Nicméně já cítím závazek vůči těmto prostě celkem 840 tisícům lidí a myslím si, že ostatní strany vnímají, že to byla celá podpora naší koalice, která nevnímá těch 37
Dobře.
Poslanců.
Děkuji za vysvětlení, paní poslankyně. Předseda hnutí Stan Vít Rakušan v našem vysílání řekl, že se s koalicí Spolu shodnete ve fiskální politice, ale problémy by mohly nastat v sociální oblasti. Vidíte to stejně?
Já si myslím, že to ta jednání ukáží. Mně naopak připadá, že je dost zjevné, že jak se nadchází těžká doba a všichni si uvědomujeme, že ta inflace, to šílené zdražování prostě nesmí dopadnout na to nejpotřebnější a že jedním z cílů vládní koalice bude, aby krize nezapůsobila podobně jako v minulosti, aby nebyly reformy typu pana Drábka z minulosti.
Nicméně ještě před volbami jste se s ODS, tedy s hlavní stranou koalice Spolu, docela střetli, když se jednalo o novele zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vám jako Pirátům se nelíbil ten nový nástroj, který byl tedy schválený a který umožňuje odebírání dávek. To nesvědčí o tom, že skutečně tady máte velmi rozdílný pohled na věc?
Ten pohled se samozřejmě liší. Piráti jsou středoví a zakládají si na tom, že hledají řešení, co fungují pro reálný život, Tam problém toho zákona byl zejména v tom, že skutečnou situaci v místě může spíše zhoršit, a do toho nyní nemusíme zabíhat. Celkově nicméně naším úkolem je dokončit debabišizaci, deagrofertizaci státní správy. To je největší úkol této vládní většiny, která má velmi silný mandát od voličů. Není tam potřeba obávat se nějakého nakupování jednotlivců, což jistě by jinak pan Babiš mohl zkoušet.
Promiňte, co tím myslíte?
Já jenom chci zdůraznit, že musíme dokončit tento velký úkol, co jsme od voličů dostali. A tento úkol je před námi a na ten se budeme soustředit.
Vy jste zmínila, že by hrozilo nakupování jednotlivců od pana Babiše. Co tím myslíte?
Pokud by nebyla tak silná vládní většina. To bylo jediné, co jsem chtěla zdůraznit, že je právě velmi důležité, že pro tento obtížný úkol, protože třeba představit si, že žijeme v zemi, kde třeba ani inspekce životního prostředí není schopná vyšetřit obrovskou havárii na řece Bečvě, a to proto, že dlouhodobě a systematicky byla tento státní úřad a to státní instituce čištěna patrně Agrofertem, tak napravit všechny tyto škody ve státní správě bude stát mnoho úsilí.
Vy ale máte, promiňte paní poslankyně, vy jste tady řekla, nebo jestli vám správně rozumím, že tady jste měla signály, že by mohlo dojít k určitému nakupování politiků. Máte proto nějaké důkazy?
To jsem neřekla.
Ne, řekla jste, že by to hrozilo, kdyby ta většina, kterou ve sněmovně získaly dvě koalice, nebyla tak silná.
A já jsem chtěla upozornit na to, že proto je velice důležité, že ten mandát je tak silný a že my jsme součástí té většiny, která prostě dává jistotu, že není možné je zlomit.
Prostě proto, že by nějaké nakupování hrozilo. Důkazy nemáte. Vy jste ve sněmovně už v tom uplynulém volebním období se věnovala především sociální oblasti. Budete proto usilovat o Ministerstvo práce a sociálních věcí?
Tohle je věc jednání, která právě probíhají, a mně by přišlo neseriózní, kdybychom si vzkazovali věci přes média.
Ale třeba Vít Rakušan už řekl, že by měl zájem o Ministerstvo vnitra, tak co je nekorektního na tom, o jaký rezort byste měli zájem to říct dopředu?
Já jsem zastánce toho, že jednat se má partnery za zavřeným stolem.
Rozumím. Z ODS zaznívá, že bude trvat na tom, aby vedle premiéra měla i ministra financí. Nemusíte říkat, jak jste se rozhodli, protože chápu, že jsou před vámi všechna ta jednání. Zajímá mě čistě hypoteticky, jestli by to pro vás bylo přijatelné, aby tento rezort připadl ODS.
Já rozumím tomu, že pro vás jako pro média je teďka ta situace obtížná a že byste si prostě přál, abych teďka šla do těchto spekulací, ale já jsem prostě zastánce toho, že člověk má být především férový a my jsme se domluvili a je to tak správně, že nyní řešíme program. Takže prioritní nyní je domluvit se na programových věcech a všechno ostatní přijde potom a samozřejmě budeme vás i posluchače informovat hned, jak to bude možné.
A my se vás samozřejmě budeme ptát. Naším hostem byla místopředsedkyně Pirátské strany poslankyně Olga Richterová. Děkuji vám za rozhovor.
Já děkuji vám za pozvání a přeji pěkný den.
Naším dalším hostem je místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček, zvolený do sněmovny za koalici Spolu. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Ta slova, na která jsem teď narazil, že ministr financí má být ze stejné strany jako premiér, tedy z vaší strany z ODS, řekl váš kolega Zbyněk Stanjura. Budete tedy trvat na tom, aby vaše strana skutečně tento rezort ve vládě obsadila?
Tak určitě do těch nadcházejících jednání s tímto požadavkem půjdeme. Ano, půjdeme s tímto požadavkem do těch jednání, která startují.
Děkuju za odpověď. O vás i o panu Stanjurovi se mluví jako o kandidátovi na ministra financí. Jste stále oba ve hře nebo už jen jeden z vás?
To byste se museli zeptat budoucího pana premiéra Fialy. My jsme skutečně, alespoň k ODS, o žádných personálích doposud nehovořili a ty personály chceme řešit až na závěr, až najdeme programovou shodu s ostatními kolegy v rámci koalice a pak bude na panu premiérovi, koho si na jaký post vybere.
Vy byste o tuto funkci stál?
Já se věnuju určitým oblastem. 4 roky nebo 5 let ve sněmovně, co jsem byl, a ty oblasti se dotýkají zejména rezortu financí nebo dalších oblastí, které se dotýkají hospodářské politiky, čili rezortu, který mají ekonomický aspekt a je skutečně na budoucím panu premiérovi, dobře, jestli mě v této souvislosti osloví. Víc k tomu asi říct neumím.
Vy jako ODS chcete, aby vláda přepracovala navrhovaný státní rozpočet na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO na to zareagovala s tím, že by potřebovala jasné zadání, kde chcete škrtat. Můžete jí takové jasné zadání předat?
My určitě jsme schopni takové zadání předat. Konec konců my jsme uplynulé 4 roky při projednávání návrhu rozpočtu na každý rok přicházeli s komplexním pozměňujícím návrhem, kde jsme nacházeli nebo radili úspory v řádech desítek miliard korun, tak aby ten, a chtěli jsme tím ukázat, aby ten rozpočet byl vyrovnaný. Samozřejmě v tuhle tu chvíli se nacházíme v poměrně složité situaci, protože konec roku, respektive začátek nového roku se blíží. Je zřejmé, že nebudeme mít vládní posty a aparát ministerstva financí, tak nejsme schopni ten rozpočet předělat od úplného začátku do konce, ale jsem přesvědčen, že i za cenu rozpočtového provizoria se nám prostě musí podařit srazit plánovaný schodek rozpočtu, protože není v příštím roce možné hospodařit s větším deficitem, než jsme měli v době té nejhlubší covidové krize.
Jak se v té souvislosti stavíte ke kompenzacím kvůli vysokým cenám elektřiny, které teď prosazuje vláda, tyto kompenzace? Před chvilkou mluvil ve vysílání váš kolega z koalice Spolu, předseda Lidovců Marian Jurečka, a říkal, že ty kompenzace by měly být dokonce vyšší než těch vládou navrhovaných 1500 korun. Jak se k tomu stavíte?
Tak já jsem zaprvé přesvědčen, že musíme něco dělat s rostoucími cenami elektřiny, že to bude mít dopad jak na konečné spotřebitele, tedy domácnosti, tak ale i na firemní sektor a tedy i na konkurenceschopnost České republiky, což se samozřejmě zpátky důsledku projeví i v peněženkách nebo v životní úrovni lidí. Čili určitě musíme řešit ceny energií. Já jsem přesvědčen osobně, že více než dotace, tak já vidím cestu ve snížení daňového břemene, daňového zatížení těch cen elektřiny, protože je to podle mě přímější, jednodušší pomoc, která neznamená, že musíte nejdřív od jednoho daňového poplatníka peníze vybrat, prostřednictvím veřejného sektoru je přerozdělit a poslat konečnému příjemci ve formě nějaké subvence, dotace. Čili já vidím cestu ve snížení daňového zatížení, ano. Ale co je nejdůležitější, uvědomit si, že tady řešíme pouze důsledky nějakého problému, který ty ceny energií šponuje nahoru, a že neřešíme příčinu, proč se tomu tak děje.
Vraťme se k tomu, jakým způsobem chcete vy jako koalice Spolu konsolidovat veřejné finance. Národní rozpočtová rada teď uveřejnila studii, ve které tvrdí, že plánovaná konsolidace ještě z dílny toho současného vedení ministerstva financí, tak je v rámci Evropské unie málo ambiciózní. Co byste na tom plánu konsolidace vy změnili?
Tak ono hovořit o slovíčku konsolidace v souvislosti se stávající vládou je trošičku absurdní, když si uvědomíme, že pro ten nadcházející rok skutečně přišla vláda s deficitem vyšším, než jsme měli v době té covidové krize. Myslím si, že v drtivé většině států Evropské unie ty rozpočty po covidové krizi jsou lepší a lepší ve směru právě konsolidace veřejných rozpočtů. Já jsem přesvědčen, že prostě musíme konsolidovat, že musíme konsolidovat prostřednictvím výdajové strany, protože nechceme-li zabít ten rozjíždějící se ekonomický růst, který sám o sobě pomáhá konsolidaci veřejných financí, protože přináší dodatečné příjmy na příjmové straně rozpočtu, tak nechceme-li ten ekonomický růst po té covidové krizi zabít, tak nemůžeme zvyšovat daňové břemeno.
Vy, pane poslanče, mluvíte o snižování výdajů, ale Národní rozpočtová rada se pozastavuje i nad tím, že Česko neprovádí konsolidaci pomocí zvyšování příjmů. Poukazuje na to, že v Česku došlo mezi zeměmi Evropské unie k největšímu propadu příjmů. Vy jako koalice Spolu ale odmítáte jakékoliv zvyšování daní, tak jak bez toho chcete veřejné finance konsolidovat?
Znovu říkám, daňové břemeno v České republice není vůbec nízké, když ho srovnáme mezinárodně, tak v rámci zemí OECD jsme před tou covidovou krizí měli nadprůměrné daňové břemeno, vybírali jsme nadprůměrně vysoké daně a jako ekonomika, která dohání ty západnější země v ekonomické výkonnosti, v ekonomické úrovni, a jsem přesvědčen, že si prostě nemůžeme dovolit mít vyšší daňové břemeno. Všichni přeci vědí, že ten problém veřejných financí, který máme a který se prohlubuje, není dán tím, že bychom vybírali nízké příjmy, ale je dán tím, že se prostě utrhly veřejné výdaje jakýmkoliv možnostem naší ekonomiky.
Tolik.
Já jsem přesvědčen, že pokud se nedostaneme, pokud nekonsolidujeme veřejné finance prostřednictvím výdajové strany, tak k žádné konsolidaci de facto nedojde, protože
děkuju vám za váš názor, pane poslanče. Tolik tedy slova poslance za ODS a ekonomického experta této strany Jana Skopečka. Děkuju vám za rozhovor.
Děkuju za pozvání, krásný den.
Navážeme s členem Národní rozpočtové rady Janem Pavlem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Slyšeli jsme tady od představitele ODS, od pana poslance Skopečka, že zvyšování daní je nepřijatelné. Zdá se, že pro koalici Spolu není přijatelné v žádné podobě. Je ve světle té vaší studie, kterou jste vydali, schůdná cesta konsolidovat veřejné finance, aniž by se zvyšovaly příjmy státu?
Tak z našeho pohledu ta konsolidace přes veřejné výdaje v principu samozřejmě je možná, ale když se podíváme na ty rozsahy těch výdajových položek, tak ve své podstatě, pokud tedy nemá být sahnuto do těch hlavních výdajových bloků, jako je například školství, důchody, zdravotnictví, tak já se domnívám, že to bez té nějaké částečné zvýšení té příjmové strany prostě nejde, pokud tedy nechcete sahnout do těchto bloků.
Takže když si to shrneme, nestačí podle vás jako Národní rozpočtové rady jenom škrtat, jenom šetřit, ale k nějakému zvýšení daní by podle vás spíš dojít mělo. Právě proto, aby se nesáhlo na ty citlivější kapitoly, jestli vám dobře rozumím.
Pokud nechcete sáhnout na tyto citlivé kapitoly, které jsou ale dominantní z hlediska velikosti veřejných výdajů, tak se domnívám, že ten deficit, který tam je, nelze pouze úpravami té výdajové strany vyřešit.
Máte konkrétní doporučení pro příští vládu, pokud jde o to, jak rychle snižovat ten strukturální dluh státu?
Tam jsou dva problémy. První je, že my musíme začít konsolidovat rychleji, než je naplánováno. To znamená, v tom konvergenčním programu je ta rychlost konsolidace 0,5% HDP ročně, protože když bychom to neudělali, tak se někdy roku 26-27 můžeme dostat do kolize s tou takzvanou dluhovou brzdou, čili sahnout si na tu úroveň zadlužení 55%, což by nebylo dobré. A druhá věc je, že jestli vidíme, jak se ta ekonomika rozjíždí a že vykazuje i určité známky přehřívání, když například situace na trhu práce nebo i ty inflační tlaky v té ekonomice, tak prostě ten čas na tu konsolidaci je vhodný právě teď, protože ta konsolidace bude nejméně té ekonomice škodit v této fázi hospodářského cyklu.
Nicméně pravidla Evropské unie vyžadují, aby byl dluh pod 60% hrubého domácího produktu, tak pod tuto hranici se Česko pořád pohodlně vejde.
No, pokud bychom konsolidovali těm 0,5% HDP, tak možná ano, ale tam jde o to, že my v našem zákoně máme hranici 55%.
Rozumím.
To je první věc. A druhá věc je ten problém, který tady je, že ta konsolidace je nalajnovaná až někdy do roku 2032. A přece nelze předpokládat, že během tady tohoto období těch 10-11 let nedojde zase k nějakým ekonomickým problémům, nějakým standardním ekonomickému cyklu. A když my budeme konsolidovat i na této minimalistické hraně, tak už prostě nebudeme mít žádný prostor pro to, aby jsme té ekonomice tou fiskální politikou pomohli. To z našeho pohledu je krátkozraká záležitost.
Říká člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel. Děkuji vám za rozhovor.
Já také děkuji, naschledanou.
Závěrem tématu dnes se vrátíme k jednáním o nové vládě. Ve vysílání redaktorka serveru Seznam zprávy Marie Bastlová, autorka podcastu Ptám se já. Dobrý den.
Pěkné ráno.
Čím si vysvětlujete tu rychlost, se kterou zatím koalice Spolu a koalice Piráti a Starostové postupují? Připomeňme, že do 8. listopadu chtějí mít koaliční smlouvu.
Tak to je jednoznačné. Jednak jim to umožňuje poměrně silná většina, kterou díky volbám získaly tyhle dvě koalice v Poslanecké sněmovně. Za druhé je to koalice, jejíž strany se ve volbách prezentovaly s hesly, jako je změna. Říkali, že je co nejrychleji a co nejdříve potřeba změnit systém, styl řízení České republiky, styl spravování veřejných financí. Takže je jasné, že pokud mají takovou většinu, tak jsou na ně ze strany veřejnosti kladeny poměrně vysoké nároky, aby ta jednání zbytečně neprodlužovali, aby je neprotahovali a aby nový kabinet vznikl co nejdříve. Takže tady si myslím, že nová koalice, nebo ty dvě koalice, které jednají o budoucí vládě, v podstatě nemohou postupovat jinak, protože jinak by zásadně sami sebe poškozovali v očích svých voličů.
A nemyslí vedle veřejnosti obě koalice zároveň a možná i především na pana prezidenta, aby mu zkrátka ukázali, jak dalece už se dohodli a že jsou schopni skutečně vládnout?
Nepochybně to je také asi vedlejší efekt nebo vedlejší součást toho rychlého dynamického postupu, že zkrátka obě koalice chtějí ukázat jak Pražskému hradu, tak ale třeba i hnutí ANO, zkrátka celé politické reprezentaci, že se dohodnou velmi rychle, že dohodě nic nepřekáží a že v podstatě chtějí postavit ostatní aktéry na politické scéně do té pozice, že pokud nevyhoví tomu režimu vzniku nové vlády, pokud se tomu nepřizpůsobí, tak chtějí prezidenta a hnutí ANO případně stavět do světla někoho, kdo brání vzniku nové vlády, kdo to brzdí.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš sice dřív v týdnu řekl, že prezident ho pověří, aby jednal o sestavení vlády, ale že bude na něm, jak se rozhodne. Teď už z hnutí ANO zaznívá, že si je vědomo toho, že míří do opozice. Považujete to za už definitivní, že se Andrej Babiš nepokusí sestavit vládu?
To nevím, to bych si vůbec netroufla říci v tuhle chvíli, jestli to je definitivní, protože Andrej Babiš říká dvě zcela rozporné věci. On na jednu stranu v rozhovorech a na tiskových briefincích s novináři opakuje, že si uvědomuje, že většinu v Poslanecké sněmovně nemá, že si uvědomuje, že skončí v opozici a současně druhým dechem v jiných rozhovorech říká, že prezident mu nabídl pověření sestavením vlády, ano. Že vlastně neví, jestli jej přijme, že je vlastně poměrně dost času na setkání s prezidentem. Nejprve řekl, že zhruba za 14 dní. Včera už jsme ale v rozhovoru pro TV Nova slyšeli, že je vlastně čas až do 8. listopadu a že teprve poté se Andrej Babiš sejde s prezidentem, takže nevím.
Tedy to podle Marie Bastlové ze serveru Seznam zprávy není jisté. Děkuji vám, že jste uzavřela naše téma dne.
Díky, nashledanou.